У цэнтры ўвагі дзяржаў павінна быць абарона годнасці асноўных правоў і свабодаў чалавека, у прыватнасці права на жыццё і веравызнанне. Менавіта гэтыя правы з'яўляюцца стаўпамі міру, бяспекі і чалавечага развіцця, і яны павінны быць умацаваны практычна з дапамогай юрыдычных абавязацельстваў, падкрэсліў учора арцыбіскуп Полы Рычард Галахер. Сакратар па адносінах апостальскай сталіцы з дзяржавамі выступіў на 72-й сесіі Генеральнай асамблеі Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, прысвечанай барацьбе за мір і годнае жыццё для ўсіх на экалагічна ўстойлівай планеце. Паводле яго слоў, дзяржавы павінны ўсвядоміць сваю адказнасць за лёсы міру і зямлі. У сувязі з гэтым іерарх выказаў глыбокую занепакоенасць святога пасаду па прычыне ўзброеных канфліктаў і генацыду ў розных частках планеты, этнічных чыстак, незаконнага абароту зброі і наркотыкаў, карупцыі і тэрарызму, гандлю людзьмі і пагрозы ядзернага канфлікту. Мільёны людзей вымушаны пакідаць родныя землі, становячыся мігрантамі, часта пазбаўленымі асноўных правоў. Арцыбіскуп Галахер падкрэсліў, што намаганні каталіцкага касцёла накіраваны на барацьбу з гэтай сусветнай несправядлівасцю, і ад імя апостальскай сталіцы выказаў надзею, што ААН будзе ў сілах адказаць на гэтыя злабадзённыя выклікі.